Часът е 17.30, аз съм Петя Царевска, здравейте!
Новините на Дарик Радио.
8-годишно дете загина при тежка катастрофа на главен път Е-79 между Мездра и Ботев град край село Люти дол. Инцидентът е станал около 8 часа сутринта. Лек автомобил, в който пътувало румънско семейство, се ударил в товарен автомобил. Момченцето е загинало на място, а шофьорът на леката кола и спътникът му са настанени в болница с тежки наранявания. Два автомобила, в които пътували общо 5 жени, са се ударили почти челно на пътя Благоевград Покровник около 13 часа на километър преди село Покровник. На разклона за вътрешна митница и село Зелен дол са се блъснали челно Мерцедес и Фиат Браво. Няма тежко пострадали, само една жена е приета в болница. Проливният дъжд паднал в североизточната част на страната по-рано през деня е причината за повишаване на нивото на река Топчийск. Придошлите води са наводнили мазетата на 5 къщи в село Каменово, област Разград. На място има пожарни екипи, които отводняват засегнатите постройки, съобщават от МВР. Към момента няма опасност за хората в населеното място и не се налага евакуация и извършването на други спасителни действия. Придошлата вода затвори за около час участък от пътя между Разград и Кобрат. В момента преминаването оттам е възстановено. 4 милиона лева допълнителни средства ще прехвърли финансовото министерство към фонда за лечение на деца за тази година. Това съобщи в ефира на Дарик служебният здравен министър доктор Мирослав Ненков, като увери, че институцията, която лекува мълчуганите, няма да има финансов проблем до края на годината. Министърът е категоричен, че здравната ни система не работи никак зле за парите, с които разполага, но върху нея не бива да се прехвърля безотговорността на някои хора към собственото им здраве. Ненков посочи още, че е нужно увеличаване на екипите в спешната помощ, както и че увеличаването на здравната вноска неминуемо ще доведе до повишаване на качеството на предлаганата здравна помощ у нас. Още по темата от Димитър Панев.
В никакъв случай на този етап спешната помощ в София няма да се оправи без още спешни лекари, категоричен е служебният ресорен министър доктор Мирослав Ненков. Проблемът според него е, че линейки са викани за случаи, които не са спешни, и това отнемало много ресурс.
И така се получават драмите. Сега колегите, които са в координационния център на спешна помощ, някак си трябва да отсеят тези, които са много спешни, да изпратят там екип, тези, които не са толкова спешни, да почакат, но това по телефона е изключително трудно. Без да го видиш човека и без да го прегледаш, не можеш да прецениш колко е спешен. Само по телефон, те са много опитни хора. Успяват в голям процент от случаите да определят кой е спешен и кой е не. Но този, който оставя на изчакване, се чувства изоставен човек. И това е ужасно, наистина ужасно, но на този етап такава ни организация, такива са ни възможности на спешната помощ.
Затова трябва увеличаване на екипите. Правилно ли разбирам?
Правилно ме разбирате на този етап. Естествено, ако някакси се увеличат екипите и някакси се подобри организация на работа на спешната помощ, ефектът ще бъде двойно по-добър, двойно по-голям, двойно по-хубав.
Здравният министър посочи още, че системата има нужда както от повече финансиране, така и от по-голям контрол върху течовете. Ненков обаче бе категоричен, че реплики, според които здравното министерство имало резерв от финанси за още една актуализация на парите на здравната каса, не звучат сериозно.
Нашата здравна система не работи никак зле за парите, с които разполага. Всеки от нас, който има приятел в чужбина, може да го попита за прословутата достъпност, за която европейците нас много ни ръчкат. Колко време се чака за общо практикуващия лекар, не за специалист?
Какъв ще бъде отговора?
Ами зато се чака страшно, седмици се чака за общо практикуващия лекар. Безспорно, хората ще подкочат, ако им се каже да отудри увеличаваме вноската. Но откъде ще вземат пари? Плюс това, не трябва да се заблуждаваме, че отговорността за здравето си на първо място си е носи всеки един. Не може да се пие, пуши, яде цял живот и после олеле, не ми помогнаха докторите, защото имам цироза. Този тип безотговорност към здравето не бива да се прехвърли върху здравната система.
Първи сигнал за търговия с гласове в София. От вчера Министерството на вътрешните работи извършва проверка по сигнал на граждани за търговия и пренареждане на гласове в столицата. Това потвърдиха за Дарик от ведомството. В ефира на Нова телевизия тази сутрин служебният вътрешен министър Йордан Бакалов обясни, че става въпрос за схема за купуване на гласове за предсрочните парламентарни избори на 5 октомври, но не може да каже кой участва в предварителната подготовка за покупка на гласове.
Един от трудните елементи за не толкова за разкриване, колкото за доказване и това в съда. Това е наистина така, но корпоративният вот, лихварските вотове, те също са така в нашия така поглед и интереса.
Разкажете как става, например, казвате с дърва.
Ими, кметовите на определени политически сили, които имат определени влияния, минават толкова кубика на такава цена.
Mm-hmm.
И тогава наистина е малко по-трудно да се докаже, но въпреки всичко имаме такива оперативни методи, способи. Или пък прави се кастинг за определено нещо, нали, независимо за какво е този кастинг. В един момент се оказва, че след този кастинг трябва да работи за определена политическа сила. Нали, това е така по-модерния начин.
Спешно заседание на съвета за сигурност към премиера Георги Близнашки ще има в сряда, 27 август. Той е по предложение на военния министър Велизар Шаламанов и трябва да обсъди позицията за срещата на върха на НАТО в началото на септември, пише 24 часа. България все още няма национална позиция и визия как ще се развива в НАТО до 2020 година, обяснява Шаламанов на последното заседание на правителството. Документът трябва да бъде обсъден и приет на заседанието в сряда с участието на президента Росен Плевнелиев или негов представител. След това и Министерския съвет ще трябва да го приеме изключително бързо, за да е готов за срещата в Уелс. На нея, освен Плевнелиев, ще присъстват и министрите на външните работи и на отбраната Даниел Митов и Велизар Шаламанов. Потомци на опълченци, строители на паметника на свободата и хиляди граждани се изкачиха на връх Шипка, за да присъстват на тържествата за 80-та годишнина на паметника на свободата и 137 години от паметните боеве на това легендарно място. В традиционното изкачване по 890-те стъпала, които водят към паметника на свободата, се включиха и 200 деца от цялата страна. Открит урок за историята на паметника пред тях изнесе директорът на музей Шипка Бузлуджа Данчо Данчев. Във възстановка на боевете участие взеха над 250 представители на клубове от Национално дружество Традиция от цялата страна. Идеята да се увековечи с паметник този славен момент от българската история се ражда две години след августовската битка, припомниха от музей Шипка Бузлуджа. Предложението, направено от Петко Каравелов, е прието единодушно от учредителното събрание в Велико Търново. За съжаление, докато начало на България се изреждат русофилски и русофобски кабинети, то е забравено. Основният камък е положен по повод 45-та годишнина от Шипченската епопея. Инициатор е Централно поборническо опълченско дружество. С конкурс и не без спорове избрани авторът на мемориала, архитектът Анас Донков и скулпторът Александър Андреев. Паметникът на връх Шипка е граден 8 години. С волски коли, магарета и коне до върха са извозени близо 1 милион тона пясък от поречието на Тунджа. За градежа е избран сивкав камък доломит, който копаят от кариери наоколо. През 1930 година е монтирана фигурата на бронзовия лъв, символ на българската държавност, на северния вход на монумента. И тази година пред нея си направиха снимка за спомен хиляди българи-родолюбци. На днешния ден, преди 5 години след продължително боледуване на 58 годишна възраст, ни напусна вицепремиерът в периода 97-99 година Александър Бошков. Освен в политиката, Ал Бош, както го наричаха близки и приятели, беше познат и като водещ на предаването «Музика за душата» по Дарик. В последното издание преди лятната ваканция през 2009 година, което се оказва и последно за самия него, Бошков се разделя с слушателите с знаменитата песен на Глория Гейнер «I Will Survive» и допълва, че музиката за душата ще бъде вечна. В следващите минути с репортажа на Виктория Ниновска ще се припомним за големия Александър Бошков.
Александър Бошков е роден на 9 август 1951 година в София. Получава образованието си в Техническият университет в столицата, специалност промишлена топлотехника и в Американският колеж в Багдад. Професионалната му реализация преминава през проектантска организация, Министерството на териториалното развитие, жилищната политика и строителството. Политическият му път започва в 37-то Народно събрание, където е избран за заместник-председател на Икономическата комисия. През 97-ма година е вице-премьер и министър на промишлеността в служебния кабинет на Стефан Софиянски, а през май същата година заема тези позиции и в редовното правителство на Иван Костов до декември 99-та година. В професионалната му кариера са записани и първите преговори за присъединяване на България към Европейския съюз в периода 1999-та година-2000-та. Но най-голямата му страст остава музиката. Това е причината за създаването на музикалното предаване Подарик – музика за душата.
Музика за душата. Всяка неделя от 21 до полунощ с Александър Бошков.
С забележителната си колекция от дискове и любовта си към вечните Арета Франклин, Луис Армстронг, Кени Джи и Битълс, Бошков подарява своята усмивка, непрестанни шаги и красива музика на верните си слушатели. Пише сам сценариите за предаването си на английски език и ги превежда директно в ефир. Преди всяка песен той разказва и своя лична история, свързана с музиката, която е подбрал.
Никога няма да забравя, когато чух за първи път тази песен, един продавач на пиратски дискове беше разположил своята уредба по алеите на курорта Свети Константин. Беше пролет, бяха цъфнали цветята, дърветата бяха се разеленили и както се разхождах по пътеката, чух една кристална музика от някъде. Приближих се и чух за първи път песента Sacrifice на Елтън Джон. От тогава това е без съмнение моята любима песен на този велик музикант.
На 26 юли 2009 година е последното издание на Музика за душата преди лятната ваканция, което по ирония на съдбата е и последното предаване на Александър Бошков. Нека чуем още веднъж последните му думи в ефира на Дарик Радио.
Това е последното предаване Музика за душата. Не очаквайте някакви чудеса. Последната песен от Забравено и незабравимо. Най-прочутата, вероятно, песен на Глория Гейнер «Аз ще оцелея». Музика с душата не завършва, тя продължава вечно.
През нощта ще е почти без валежи, облачността ще намалее. Утре около и след обяд отново ще има значителна облачност. Отначало в Северна България, по-късно на места в Горнотракийската низина и Родопската област ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Вятърът постепенно ще се усили. При вечер и през нощта срещу понеделник с него ще нахлуе хладен въздух. Максимални температури между 27 и 32 градуса. В крайните южни райони до 34, в София около 27 градуса. На Черноморието по-значителна облачност ще има около и след обяд, главно на северните райони. През по-голямата част от деня вятърът ще е слаб до умерен от югоизток. Максимални температури 28-30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. От централното студио на Дарик Радио София чухте новините.